Ауда Азаттык радиосу бүгүн 7 май уктурууну улантабыз. Койташ окуялары боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир нече адамдын үстүнөн соттук жараян кайрадан башка күнгө жылдырылды.
Сот процессин кандай бир деңгээлде любом случае бүтүрүш керек деп турабыз. Просто бул карантинди пайдаланып бийликке бир ташырып деп калды.
Өзбекстанда бийлик Сардаба кырсыгы боюнча кылмыш ишин козгоду. Эксперттер болсо апатка Мирзияевдин командасынын жемкорлугу себеп болгонун айтып чыгышты. Экинчи дүйнөлүк согушка өз каалоосу менен барган соң эрдик көрсөтүп жүрүп туткунга түшүп калган Турманбет Эргишбаевдин ырлары китеп болуп чыкты.
Ушул Турманбет агамдын ошол чыгышта калган баласын таап алсак абдан жакшы болот эле.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги балдар ооруканасынан 7 кишиден коронавирус табылган. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Энен жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун гематология бөлүмүндө буга чейин дарыланып кеткен бейтаптан коронавирус аныктылган. Ал дарыланып чыгып Жалал Абад облусунун Тогустар районуна баргандан кийин вирус жугузганы белгилүү болгон. Бул маалыматтан кийин ооруканадагы бардык бейтаптар, корурларды карап жаткан медициналык кызматкерлер изилденип, ПЧР тест менен 7 адамда коронавирус бар экени аныкталган. Алар 2 бала, 3 эне жана 2 медициналык кызматкер. Калган 20 кызматкерде 13 балада жана 7 ата энеде тесттин жыйынтыктары боюнча коронавирус жок болуп чыкты. 14 күн бою алар дарыгердин көзөмөлүндө болушат. Республикалык штабтын маалыматы боюнча энен жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун 2-нчи базасында бейтаптар кабыл алынган эмес, дезинфекциялык иштер жүргүзүлгөн. Анда 13 бала ден соолугу оор акыбалда болгондуктан медициналык жардамга муктаж жана катаал карантиндик чараларды сактоо менен бөлүмдө дарылануусун улантууда. 20 кызматкер үчүн имараттын 1-нчи жана 2-нчи кабаттарында обсервация уюштурулган. Бардык медициналык кызматкер жеке коргонуу каражаттары менен камсыздалганы айтылат. Коронавируска байланыштуу Кошмо Штаттар Борбор Азияда калдыгыдагы 2 жылда 6.18 миллион долларлык жардам берет. Бул каражат АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алардын алдын алуу боюнча борборлорунан бөлүнөт. Борбордун аймактык директору Даниэль Сингер жардам жабдык сатып алууга, окутууга, ооруну аңдап түшүнүү боюнча кызматташтыкты жолго коюуга жана пандемияны жеңиш аймактагы саламаттык сактоо министрликтери өз жарандарын коргоого чара көрүлүшү үчүн бөлүнөт деп билдирди 6 майдагы брифингде. Бул АКШ өкмөтү жардам берүүчү каражаттардан тышкары өлкөнүн медициналык муктаждыгына карай бөлүштүрүшмөкчү. Кыргызстанга 1.3 миллион долларлык түрдүү медициналык каражат берилет. Доктор Зингер чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан убагында тийиштүү чара көрүп, оорулардын жайылышын басаңдатуу багытында чечкиндүү аракеттерге барып, бул жагынан коңшулардан алдыда баратканын кубаттады. АКШнын жардамы Өзбекстанга 2.7 миллион доллар, Казакстанга 1.6 миллион доллар жана Тажикстанга 1.6 миллион доллар бөлүштүрүлөт. Алимет Түркмөнстан тууралуу сөз козголгон жок. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок экенин билдирип келет. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана аларды алдын алуу боюнча борборлору жалпы дүйнөдөгү коронавируска каршы аракеттерге бардыгы 800 миллион доллар бөлгөн. Реформанын жана жыйынтыгы үчүн жарандык бирикмеси өзгөчө абал убагында өткөрмө кагаздарды берүү ачык болбогонун жана бул жагдай коррупцияга жол ачканын билдирди. Бирикме өлкөдөгү өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал учурунда уруксат кагаздарын берүүгө жана күч органдарынын аракетине карата жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгына таянып ушундай тыянак чыгарган. Мониторингде интернет колдонуучулардан уруксат алуу кыйынчылыгына туш болгондордон сурамжылоо жүргүзүп, жалпы камсыздоо каражаттарындагы кабарлар изилденген. Андагы маалыматтарга ылайык, интернет колдонуучулардын арасынан электрондук уруксат кагазын көпчүлүк ала албай калган жана анын себебин түшүндүрүлгөн эмес. Бирикме онлайн уруксат кагаз берүүдөн баш тартуунун себеби түшүнүксүз экенин белгилейт. Ал эми аймактарда уруксат кагазын алууда коррупция пайда болгонун айтып беришкен. Реформа жана жыйынтыгы үчүн бирикмеси өлкөдө уруксат кагазын берүүнүн механизмин жакшыртууну сунуш кылат. Президенттик аппараттын жана өкмөттүн чыгымдары 10 миллиард сомго азаят. Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом жактырылды. Бул тууралуу өкмөттүн онлайн конференциясында белгилүү болгонун өкмөттүн басмасы кызматы кабарлады. Анда өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коронавирус пандемиясы өлкөнүн экономикасына тийгизген кесепетине улам бюджеттин кириши жана чыгышы бөлүгүнө тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кылганын билдирди.
Биз азыр бюджетти эсептеп чыктык. Бизде 33 миллиард сомго чейин киреше түшпөйт деп божомолдоп атабыз. Ошол 33 миллиард сомдун тегерегинде салык кызматынан 18 миллиард сом деп, бажы кызматынан 15.2 миллиард сом деп атабыз. Ошон үчүн биз бардык мамлекеттик органдардын бюджетинен 10.6 миллиард сом оптималдаштырылды.
Казынадан бөлүнгөн 3,5 миллиард сомдун 640 миллион сому укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кошумча каржылоого, 411 миллион сому азык түлүк коопсуздугуна жана 868 миллион сому коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө багытталды. Мындан тышкары саламат сактоо тармагын жана анын ичинде мамлекеттик инвестициялык программаны каржылоо 4,3 миллиард сомго көбөйдү. Өкмөт башчынын айтымында чыгымдардын азайышы корголгон биринелерге бөлүнгөн 110 миллиард сомго тиешеси жок. Башкача айтканда, айлык акы, пенсия, жүлөк пул өз убагында төлөнөт. Түркияда 600 ашык кыргызстандык мигрант кетиш үчүн тизмеде турат. Бул тууралуу Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук маалымат таратты. Анда Түркиядан Кыргызстанга кетиш үчүн атайын чардардык каттамды күткөн 629 кыргызстандык жаран тизмеде турганы жазылган. Тизмедегилердин дээрлик көпчүлүгү Стамбул, Анкара жана Анталия шаарларында жашап иштеп жаткан кыргызстандык мигранттар. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы жүздөгөн кыргызстандыктар 24 мартта, 17 апрелде жана 24 апрелде атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайтышкан.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Чүй облусунун тоолуу райондоруна деле кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Өлкө бойлой бардык аймактарда батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 29, Чүй, Талас дуандарында 26-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 22 градус ысык болот. Бишкекте +26, бийик тоолуу райондордо +7 градус болот.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Койташ окуялары боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир нече адамдын үстүнөн соттук жараян кайрадан башка күнгө жылдырылды. Буга мурдагы президенттин ооруп жатканына байланыштуу сотко келбегени себеп болду. Саясатчынын тарапкерлери бийликти өзгөчө абал шартында сотто өткөрүү менен Атамбаев абакка кесүүгө шашылып жатат деп сындашууда. Бирок айрым эксперттер мурдагы президенттин ишин ашкере саясатташтырууга болбой турганын билдирип жатышат. Мурдагы президенттин сот иши тууралуу Бакыт Асанов 6 майда макала даярдаган, азыр ошону угабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 14 адам айыпталган Койташ окуялары боюнча Бишкектин 1-майрайондук сотунда каралып жаткан жараян дагы бир жолу кийинкиге калтырылды. Буга негизги айыпталуучулардын бири Атамбаев жана айрым адвокаттардын сотко келбегендиги себеп болду. Мурдагы президенттин адвокаттарынын бири Замир Жошов Атамбаевдин жараянга келбегенин саламаттыгынын начарлыгы менен түшүндүрдү.
Соттук отурум болбой калды, себеби эки жактоочу ушул өзгөчө абалга байланыштуу келе алышпай калышты. Үчүнчүсү бул Алмазбек Шаршенович өзүнүн кан басымынын төмөндүгүнө байланыштуу, башкача айтканда ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Ошого байланыштуу ушул себептерден 11 майга саат 10:00 жылдырылды.
Мындай жол менен акыркы бир айга жакын убакыттан бери улам улам кийинкиге жылдырылып келе жаткан соттук жараян дагы үзгүлтүккө учурады. Буга чейин деле бир нече жолу Алмазбек Атамбаев ооруп жатканы үчүн жараянга келбей жаткандыгы айтылган эле. Атүгүл мурдагы президенттин тарапкерлери өлкө бийлигине кайрылып саясатчынын саламаттыгына көңүл бурууга да чакырышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы болсо, анын тергөө абагында кармалып турган мурдагы президенттин саламаттыгы канааттандыраарлык экенин жана дарыгерлер ага көз салып жаткандыгын билдирип келет. Мындан сырткары Атамбаевдин тарапкерлери өлкөдө өзгөчө абал жарыяланган шартта Койташ окуясы боюнча соттун жүрүп жатканына нааразы болушууда. Жарандык активист Адил Турдугулов учурдагы бийлик азыркы карантиндик шарттан пайдаланып, бул соттук ишти эртерээк бүткөрүүгө кызыктар болуп жатат деген ойдо. Бирок жогорку сот Кыргызстанда сот процесстери 6-апрелден 13-апрелге чейин гана өзгөчө абал шартына байланыштуу убактылуу жабылганын жана учурда иштер кезеги менен каралып жаткандыгын билдирүүдө. 1-май райондук сотунун өкүлү Айзада Момун улам-алымдагандай, Койтош окуясынан башка деле иштер боюнча жараяндар жүрүп жатат. Негизи эгемен Кыргызстан тарыхында камактагы мурдагы президенттин алгачкы соту болууда. 2010-жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин үстүнөн сот иши буга чейин сыртынан жүргөн болчу. Ал эми Атамбаев болсо учурда УКМКнын тергөө убагында сот чечимин күтүп жатат. Мындан улам көз карандысы эксперттер кандай шарт болбосун коомчулуктун көңүлү бурулган бул иште эреже бузбай кароо зарылдыгын белгилешүүдө. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулованын айтымында бул сыяктуу иштердин жыйынтыгы эл тарабынан ишенич жараткандай болушу керек.
Просто максимально ачык болуш керек эле да, максимально ачык болуп, анан жана купаясыр деген жерлери бар, жана операцияны пландаштырып болбогон нерсе ал делечи. Эми эле купаясыр болгон жерин мыйзам боюнча эгерде купаясыр болсо ошол жагын, ошол бөлүгүн жаап койгула деп атат да. Жабык өтүп туруп анан өкүм чыгып кала турган болсо жаап койгон нерсе сөзсүз түрдө сот чек бузат да. Ошон үчүн булар өздөрүнө эле өздөрүнүн кызыкчылыгында, мисалы саясий жагынан алганда өздөрүнүн кызыкчылыгынан эле ачык кылып коюшту.
Бирок мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери бул соттук ишти ашкере саясатташтырууга аракет кылып жатат деген пикирде.
Сот процессин кандайдыр бир деңгээлде любом случае бүтүрүш керек деп турабы, бүтүрүш керек. Анан ал жерде айтып атат, карантин убагында только күбөлөрдөн, адвокаттардан башка личный адамдын кереги жок деп атат. Бир эле жакты карабаш керек, просто бул карантинди пайдаланып бул жерден да бир саясатчы эметип азыр бийликке бир ташырып алуу да, кандайдыр бир деңгээлде.
2019-жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Койтош айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө бир офицер курман болуп, 200дөн ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу Атамбаев баш болгон 19 кишиге айып тагылган. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши алар тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлобек Дүйшеевде.
24 кейзи сайты жасканына таянсак өлкөнүн түштүк аймагындагы сел каптоодон жапа чеккен үйлөрдүн камсыздандырылгандарына гана мамлекет жардам берерин, тилекке каршы Кыргызстан боюнча турак жайлардын 7.4% гана камсыздандырылгандыгын вице премьер министр Акрам Мадумаров билдирди. Кактус медиа сайты Кыргызстандын балдарга билим берүү уюмдары ассоциациясы билим жана илим министрлигине, жогорку кеңеш менен кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жөнөткөнүн, кайрылууда көптөгөн ата энелердин иши 11-майдан тартып башталганы жатканын, ошондуктан алар балдарын бала бакчаларга алып барууга туура келерин, андыктан балдар бакчаларда иштеши зарылдыгын, айрым бир маалыматтарга караганда мамлекеттик кызматкерлердин, врачтар менен милиционерлердин балдар бара турган дежурный бала бакчалар түзүлүп жатканы тууралуу кабар тарап жатканын, муну менен кыргыз өкмөтү бала бакчаларга да эки жүздүү мамиле жасай баштаганын, мунусу менен бийлик өзүнүн жөндөмсүздүгүн жана жарамсыздыгын көргөзүп жатканын, азыркы күндө мугалимдер, педагогтор менен тарбиячылар калктын өтө жакыр катмарлары болгон аз келгенсип, эми күнүмдүк жан багуу жумушунан да ажыратылып салынганын айтып нааразылык билдирип чыгышты. Азыр мектепке чейинки билим берчү мекемелердин кызматкерлеринин саны 3000ден ашуун. Спутник сайты Кыргызстан карантиндик чектөө эрежелерин кайрадан катуулатпаса COVID-19 илдети көбөйүп кетиши мүмкүндүгүн Саламаттык сактоо министрлиги эскертип жатканын, абалды бир аз жумшарта ар замат эл шаарды каптап киргенин, базарлар мурда кандай болсо ошондой эле кардарларга толуп чыкканын, көчөлөрдө машиналардын тыгыны байкала баштаганын, андыктан эпидемияга каршы чараларды сактоону камсыз кылуу дагы деле зарыл экендиги кабарланды. Спутник Кыргыз радиосуна берген маегинде Кыргызстандын бизнес омбудсмени Сергей Пономарев Өзгөчө кырдаалдар режиминен кийин Кыргызстандын тейлөө тармагында күчтүүлөр гана жашап кетерин, банкрот болгондор менен жумушу жок калгандардын саны дагы өсөрүн, Казакстандын экономисттери өлкөсүндө калкынын 60% жакыны айлыктан айлыкка жашаарын билдиришкенин, Кыргызстанда деле акыбал ушундай экендигин айтты. Кыргызстандын милициялары өзгөчө кырдаалдар режиминин учурунда баш көтөрбөй күнү түнү иштешкенин, бирок премьер-министр Мухаммедге Абылгазиевдин парламенттин бир жыйынында күч органдарынын кызматкерлери кошумча каражаттан баш тартып жатышат деп айткан сөзүнөн кийин дымактар кадимкидей түшүп калганын депутат Дастан Бекешев билдирди. Клуб КЖ сайты бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Матраимовдордун Исмаил Ата фондуна кайрымдуулук кылсын деп 15,000 экспресс тестти сунуш кылбаганын жазып чыкты. Аны аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Назира Артыкова политклиника басылмасында билдирди. Депутат Искендер Матраимовго саламаттык сактоо министрлигинин стат катчысы Калысбек Шахановдун колу коюлган кат келген. Анда саламаттык сактоо министрлиги коронавирустун жайылышына каршы турууга кошкон салым үчүн аталган фондко ыраазылык билдирет деп, андан да дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бул тесттер колдоого алынды деп жазылганын шилтеме кылган Назира Артыкова Исмаил Ата фондунун стат катчысы Шадхановдун колу коюлган каты жалган маалымат экендигин, Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул боюнча кечирим сураган 2 катын жөнөткөнүн, анын үстүнө Матраимовдор берген тесттердин сапаттуу экендиги шек туудурганын, Сорос Кыргызстан фондунун директору тесттер ким тарабынан сертификацияланганын, ага ким жоопкерчиликти аларын, аны менен текшерилгенден кийин деле оору чыгып, оору жугушкандар көчөгө чыгып кетсе кандай болорун сураганда депутат Искендер Матраимов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу экспресс тесттин сапатына атайын түзүлгөн жумушчу топ текшерип чыкканын айтканын, башка тесттерге караганда анын фонду сатып берген тесттер мыкты сапатта болгондугун жазган. Бирок медициналык жана фармацевтикалык кызматты лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бурулар Зыкулова бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сапатынын өтө начар натыйжада болгондугуна байланыштуу коронавируска каршы экспресс тесттерди колдонуунун токтото туруу керек деп билдиргенин 12 апрелде АКПресс аркылуу айткан болучу. Вечерний Бишкек сайтындагы макаласында академик Жамин Акималиев мына ушундай оор кырдаалдан кийин айыл чарба азык түлүктөрүн кантип көбөйтүп, айдоо аянттарын кантип тартипке салуунун жолдорун кенен баяндап берди. Ушуну менен электрондук маалымдоо каражаттарынан кезектеги баяндамабыз соңуна чыкты.
Айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги балдар ооруканасынан 7 кишиден коронавирус табылды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу боюнча акция уюштурууда. Кыргыз өкмөтү экономиканы колдош үчүн 40 миллиард сомдук каржы булагын тапканын билдирди. Германия Кыргызстандагы бир катар техникалык жана каржылык программаларын токтотот. Орус миллиардери Дмитрий Босов өз өмүрүн кыйды. Балтика өлкөлөрү өз ара саякат үчүн чек арасын ачууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 7 май, кутман таңыңыз менен. Сардаба кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев күнөөлүүлөр ээлеген кызматына карабай жазаланарын айтты. Эксперттер болсо Сардаба суу сактагычы Шамалдын айынан эмес, Мирзияевдин командасындагы жемкорлуктун айынан жарылганын белгилешүүдө. Кененирек Кыдырыс Исаковдун баяны.
1 майдын таңында катталган Сардаба апатынын айынан Өзбекстандын Сырдарья облусундагы 24 айылдан 90,000 адам эвакуацияланды. 4 адам каза болду, 1 адам дайынсыз жоголду. 8 балабакча, 14 орто мектеп, 7 оорукана, 52 чакырым жол, 1 лицей, 99 көп кабаттуу үй, 4 подстанция жана 3 мечит жайгашкан 20,000 гектар аянтты суу басты. Келтирилген зыян эсептелип бүтө элек. Ал эми кошуна Казакстанда 31,000 ашык адам эвакуацияланды. 620 үй суу алдында калды. Жалпысынан 7600 гектар аянтты суу каптады. Казакстан келтирилген зыяндын көлөмү 950,000 доллар болгонун санап чыкты. Эми мына ушунча зыянды алып келген Сардаба апатынын себебине кеңири токтололу. Кырсыктан кийин Өзбекстандын суу чарба министрлиги дароо маалымат таратты. Министрликтин өкүлү Шарифжан Кучкаров кырсыкка катуу шамал себеп болгонун билдирди.
Катуу шамалдын айынан суу чайып алып, чоң толкун пайда болду. Дамбанын эң бийик жери 32 метр, эң жапыз жери 28 метр. Ошол катуу толкундун натыйжасында дамбанын эң жапыз жери жуулуп кеткен. Биздин оюбузча кырсык 2-3 күн бою токтобогон катуу шамалдын айынан болду. Суу сактагыч 24 сааттык кайтарууда турган.
Бирок суу сактагыч курулушу менен тааныш адистер расмий маалыматка ишенбейт. Алар кырсыкка курулуштагы коррупция жана ченемсиз уурулук себеп болгонун айтышты. Көптөгөн адистер бул курулуштун тагдыры ушундай болоору мурда эле белгилүү болчу дешти.
Эгерде курулушта уурулук болбосо, жумуш смета боюнча так аткарылса, бир дагы курулуш биринчи эле шамалда бузулуп калбайт. Уурулук болбосо, курулушка катышкан адамдар кыска убакыттын ичинде ченемсиз байып кете албайт. Бул 25 миллион долларлык ири долбоор болчу. 1000 тонна кумдун ордуна 500 тонна кум, 1000 тонна бетондун ордуна 500 тонна бетон жумшашкан. Ал эми курулуштун абалы менен аны курган адамдардын кандай жашап атканын салыштырып көргүлө.
Сардаба суу сактагычын курууга буйрутмачы Өзбек темир жолдору аттуу мамлекеттик мекемесинин алдындагы Өзбек темир жол курулуш монтаж аттуу мекеме болгон. Бул мекеме ишти Тополон гидрокурулуш аттуу компанияга берген. А Тополон гидрокурулуш компаниясы Өзбекстандын сенатору, Өзбек гидроэнерго аттуу акционердик коомдун кожоюну Абдугани Сангиновго караштуу. Азыр кырсык болгон жерде жүргөн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жабырлануучулар менен жолугуп, кырсыктын күнөөкөрлөрү жазаланат деп ишендирди.
Менин тапшырмам боюнча укук коргоо органдары тергөө иштерин баштады. Бул кырсыктын баардык күнөөкөрлөрү табылып, ээлеген кызматына карабай, мыйзам алдында жооп берет.
Бирок Азаттыктын булактары кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү жазаланарына ишенбейт.
Бул жолу да метро кырсыгында эле болот. Анда дагы Өзбекстандын премьер-министринин биринчи орун басары Ачылбай Раматовдун буйругу менен метронун курулушуна көчөдөгү мардикерлер тартылган. Ошонун кесепетинен кырсык болгон. Ошондо деле кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү жазаланган эмес. Азырда чоңдор суудан кургак чыгат.
Өзбекстандын пахта аянттарын кеңейтүү максатында курулган Сардаба суу сактагычы 2017 жылы ишке берилген болчу. Идрис Исаков, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Экинчи дүйнөлүк согушка өз калоосу менен барган соң эрдик көрсөтүп жүрүп тутунга түшүп калган Турманбет Эргешбаевдин ырлары китеп болуп чыкты. Табиятынан ыржандуу ардыгер майданда көргөн азап тозокторун жакындарына туулган жерине болгон кусалыгын кагазга түшүргөн экен. 10 жылдан кийин мекенине кайтып акталганы менен туткун деген сөзгө өмүр бою басынып жүрүп көз өткөн. Ардыгердин туугандары анын Орусияда калган уулу Петрбекти издеп келишет. Аалам кезген адамдын тагдыры тууралуу Нуржан Токтоназарованын баянынан угабыз.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майданда туткунга түшүп 10 жылдан соң мекенине кайтып келген Турманбет Эргешбаевдин китеби анын көз өткөндөн 30 жылдан кийин жарык көрдү. Китепке ардагердин согуш кезде көргөн азап тозоктору, жакындарына эл жергей болгон кусалык, сүйүү тууралуу ырларынан тышкары сатиралык чыгармалары, согуштан жазган каттары да кирди. Жазуучулар союзунун мүчөсү Алымжан Молорбаев маркумдун калеминин курчтугун баалап, тууган туушкандарына китепти чыгарууга кол кабыш кылганын айтты.
Бул жакта ырларды да жазып отурам, ар кандай көркөм китептерди окуп атам деп дагы жазган каттары бар. Алардын арасында мен франциялык чоң жазуучу Жюль Верндин Капитан Гранттын балдары, казактын улуу акыны Абайдын китебин окуп атам, романын окуп атам деп жазган каттарында сүйлөмдөрү бар.
Турманбет Эргешбаев мугалим болгон үчүн согушка чакырылбай тургандардын тизмесине киргенине карабастан өзү суранып жатып 1943 жылы 21 жашында майданга аттанган. Урушта генерал-маршал Константин Рокоссовский жетектеген Украина Беларусь фронтуна кирип 5 жолу кандуу салгылаштарга катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 ирет Кызыл Жылдыз ордени жана 3-чү даражадагы Даңк ордени менен сыйланган. Ушундай салгылаштардын биринде туткунга түшүп калып, нечендеген оор сыноолорду баштан кечирген. Кызы канчайымдын эсинде атасы анчейин ачыла бербеген түнт киши катары калган.
оор басырып туу киши болгонго. Эч бирөөгө мындай катуу сүйлөгөн эмес, бирөө менен урушкан эмес. Токтоо болгон да, аябай эле токтоо болгон.
Маркум туткунга түшкөндөн кийин баспаган жери, көрбөгөн азабы, кылбаган иши калбаганын айтып, андай азапты эч кимдин башына салбасын дечү экен. Кийинчерээк жолдош экөө туткундан качып чыгып, америкалык союздаштардын колуна өткөн. Ошол бойдон 2 жыл акышыда жүрүп, кийинчерээк Тынч океан аркылуу ыраакы чыгыштагы Артём шаарына келген. Туткунга түшкөнсүң, тынчысың деген катуу текшерүүгө кабылып, 8 жылдай ушул калаада жашап, акталып чыккан. Ошол кезде орус улутундагы кызга үйлөнүп, андан уул таап, атын Пётрбек деп койгон экен. Ардагердин карындашы Алпайым Миргишбаева ал тууганынын дайын дарегин издештирип жүрөт.
Ушул Турмамбет агамдын ошол чыгышта калган балазын таап алсак абдан жакшы болот эле. Тапсак бир туугандуу болуп калат элек, агабыз болот эле деген көкүрөгүмдө чоң үмүт бар.
Туугандары Пётрбекти интернет аркылуу издеп, бирок мындай ысымдагы кишини таап алышкан эмес. Көр тирилик менен каражаттын айынан ыраакы чыгышка барып издөө ниеттери азырынча ишке аша элек. Аалам кезип баштан өткөргөн кыйын кезеңдерин ырга айланткан Турманбет Эргешбаев келиндеринин эсинде дагы мыкты кайната катары калган экен. Колундагы келини Сайрагүл маркум гендердик теңчиликти таамай түшүнгөн көрөгөч киши болчу деп эскерди.
Дарыядан суу ташчубуз, ошондо дайыма суу идиштерде дайыма толтуруп турчу. Айыл дагы мындай эркек суу көтөргөн мындай жакшы кабыл алышпайт да. Бирок кайнатам ошол ыраакы чыгыштарда жүрүп, ошол западтын культурасын алып, ошолорду көрүп келген үчүн ошондой мамиле кылыш экен деп азыр талдайм да.
Турманбет Эргешбаев туткундагы азап тозокторунун таасиринен 65 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын китебине чыгармаларынын көбү жок болуп кеткендиктен кирбей калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Эми дүйнөдөгү башка кызыктуу маалыматтар менен танышалы, сөз Айнура Жекше кызында.
Иорданиядагы Заатари качкындар лагеринде башкалык алган бир нече киши колго санитайзер чачыраткан роботту ойлоп табышты. Легодон жасалган роботко колуңду жакындатканда сенсордун жардамы менен керектүү өлчөмдө антисептикалык суюктук чыгат. Манжаларды эч нерсеге тийгизүүнүн кереги жок. Муну менен инфекцияны жугузуп алуу тобокелдиги да азаят. Роботтун дизайнерлери качкындар тобу Иорданияда робототехника курстарында окуп чыгып, эми ушул эле лагердеги инновациялык лабораторияда билими менен бөлүшүп жатканын айтышат.
Бул тармакта тажрыйбасы бар адистер да биздин дизайнга, роботту программалаштырууга кызыгышты. Биз качкындар, баардык эле адамдар бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Ошон үчүн маалыматыбыз менен бөлүштүк. Алар бир нече робот чыгарышты.
Лагерде сириялык 76 миңдей киши жашап келатат. Жарымдан көбү балдар. Ал жерде коронавирус учурлары катталган жок.
Киевтеги деполордун биринде трамвайларды айыл-чарба дрондорунун жардамы менен дезинфекциялап жатышат. Украин башкалаасынын мэриясы жарыялаган видеодо адистер дронду учурууга даярдап жатышканын көрсө болот. Адатта бул жабдыктагы бактарда айдоо талааларында пайдаланган пестицидтер болот. Бул ирет 16 литр дезинфекциялык суюктук менен толтурулган.
Персонал, который управляет дроном, он находится...
Адистер дронду кооптуу болушу мүмкүн деген зонадан алыс жерден башкарышат. Бир дрон 50 кадимки дезинфекциялагычты алмаштыра алат. Башкача айтканда, дрон адам баласына караганда 50 эсе эффективдүү болот.
Человек менее эффективен в 50 раз, чем дрон.
Бул өңдүү бир нече дрон трамвай депосун бир заматта тазалай алат. Дүшөмбү күнү Украин бийлиги коронавируска байланышкан карантинди 22 майга чейин узартты. Бирок эмки жумадан тартып бара-бара айрым чектөөчү чаралар алына баштайт. Кээ бир дүкөндөр, кафе, парктар жана музейлер ачылат деп пландалууда.
Айнура Жекше кызы айтып берген. Бул маалыматтардын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык Чекет.орг сайтындагы Бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунун жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бизди уккандарга рахмат. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 7 майдагы берүүлөрдү улантат. Алдыда эл үнү түрмөгүн угасыз, ошондой эле чоо жай уктуруусу болот. Анда Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев менен мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеевдин ортосундагы талашты талдайбыз. Жапыкеев Жумалиевди коррупцияга тиешеси бар деп шек саноодо, ал эми Жумалиев андай эмес деп куран кармап ант ичти. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу боюнча акция уюштурууда. Уюм укук коргоочуну бошотууга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков жана Кыргызстандын Америкадагы элчиси Болот Отунбаевага кат жазууга чакырууда. Уюмдун сайтында каттын даяр үлгүсү жайгаштырылган, акция 3-үнчү июнга чейин улантылат. Жалал абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор белгилер менен айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда Аскаровдун кассациялык арызы жогорку сотто каралууда. Алдыдагы отурум 13 майга белгиленген. Германия Кыргызстанга бир катар техникалык жана каржылык программаларын токтотот. Буга байланыштуу Германиянын Кыргызстандагы элчилиги түшүндүрмө таратты. Андагы маалыматка ылайык, узак реформалардан кийин Германиянын федералдык экономикалык кызматташык жана өнүктүрүү министрлиги дүйнөдө күчөп жаткан глобалдык маселелерди мындан дагы натыйжалуу чечиш үчүн келечекте даректүү иш алып барууга өтөт. Федералдык экономикалык кызматташык жана өнүктүрүү министри Герт Мюллер БМЗ 2030 аттуу реформаны жарыялады. Анда кызматташтык процесстер жаңыртылып, өнүктүш өлкөлөр азайтылат. Анын ичинде Кыргызстан менен техникалык жана каржылык кызматташтык боюнча программалар алдыңкы жылдары акырындап токтотулат. Тактап айтканда, JZ жана KFW программалары өлкөдө өз ишин аяктайт. Германия бул боюнча Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзөрүн маалымдады. Германия буга чейин макулдашылган долбоорлор аягына чыгарыларын белгилейт. Кечиресиздер, өкмөт экономиканы колдош үчүн 40 миллиард сомдун булагын тапканын билдирди. Өкмөт экономиканы жана ишкерликти колдоо боюнча ишкерлердин экинчи баскычын иштеп чыкканын маалымдады. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы билдирди. Ал программа ишкерлерге жеңилдетилген насыя салык келишиминин билдетмелерин кайра карап чыгууга багытталган бир катар фискалдык чаралар, салыктар менен социалдык төлөмдөр боюнча карыздарды реструктуризациялоонун жүргүзүүнү каралган 19 иш чараны камтыйт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев каржылоонун булагы табылганын билдирди. Ал каржылоо 40 миллиард сом тууралуу кеп болуп жатат. Анын ичинде кумтордун эсебинен 4.2 миллиард сом, донорлордун эсебинен 14 миллиард сом, тышкы карызды реструктуризациялоонун жыйынтыгы боюнча 4.3 миллиард сом, ошондой эле 17.5 миллиард сомго жакыны Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду, Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду сыяктуу башка булактардан, деди Абылгазиев. Мындан сырткары учурда өкмөт экономиканы кризден кийинки калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча кыска мөөнөттүү программа даярдап жатканын маалымдады. Беларусь тышкы иштер министрлиги Орусиянын журналисттеринин аккредитациясынан ажыратты. Беларусь тышкы иштер министрлиги Орусиянын биринчи канал телеканалынын журналисттеринин аккредитациясын кайтарып алды. Бул тууралуу Беларусь телеканалдары кабарлады. Орусиялык РИА Новости агенттиги өлкөдөгү коронавирус пандемиясындагы абал жөнүндө көрсөтүлгөн сюжеттен кийин ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи. Бийлик чечимине Беларусь 1 телеканалынын журналисти мындай пикирин билдирди. Беларусь көз карандысыз мамлекет катары өз жарандарын медициналык гана эмес, маалыматтык дагы коргоп алууга укугу бар. Маселен, бир сюжетте калп жана фейк жети маалымат бар. Бул аша чапкандык, деди журналист. Тут чекит бу сайты тышкы иштер министрлигинин басым сөз кызматкери Анатолий Класска шилтеме кылып, биринчи каналдын кабарчысы Александр Кручинин жана дагы топтун бир мүчөсү аккредитациясы 6 майда алынганын жазды. Биринчи каналдын пресс кызматы кабарчы Беларусьтан чакыртып алынганын, канал журналисттердин аккредитациясы негизсиз алынды деп эсептейт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг алдыда чоо жай түрмөгү анда жогорку кеңештин депутаты мурдагы премьер министр Кубанычбек Жумалиев менен мурдагы прокурор Сыймык Жапикеевдин ортосундагы талашты талдайбыз. Жапикеев Жумалиевди коррупцияга тиешеси бар деп шек саноодо, ал эми Жумалиев андай эмес деп куран кармап ант ичүүдө. Калган кепти Кубаныч Жолдошов улантат.
Прокуратура органдарынын мурдагы кызматкери блогер Сыймык Жапыкеев туңгуч президент Аскар Акаевдин доорунан бери мамлекеттин эсебинен байыган Кыргызстандагы алгачкы 30 олигархтын тизмесин аныктоо маселеси турганын айтып, бул боюнча коомдук комиссия түзүүнү сунуштап чыкты. Блогер Сыймык Жапыкеев бул тизме кезинде премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри болгон учурдагы депутат Кубанычбек Жумалиевдин ысымы менен баштала турганын айтып, ага жана анын жакындарына катталган дүйнө мүлк кандайча топтолгонун иликтеп чыгып, ага тиешелүү баа берүү зарыл экенин белгиледи.
Прокуратурадан эмне состояниялары бар, эмне жок депчи? Ушул кишини бүт анализ кылганбыз. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2.5 миллиард доллар. Моу Жумалиев премьер-министр болду, министр транспорта болду, эми ким гана болгон жок, өзү лаборант болуп таатамды кайдан алды? Ал да завод болчу да мурун. Бүт заводдун баарын базар кылышкан. Гоинди кайдан алды? Мадина деген базарды кайдан алды? Завод ЭВМ кайдан алды? Мединститутту кайдан алды? Жалда 2 гектар жери бар эле. Канча клиникасы бар, бир жүздөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан 20-30 санашты. Сауна дегендер толтурат. 50 компаниянын акчасы, өзүлөр билбей канча акчасы бар экен. Анткени 2.5 миллиард доллар бул ончук эмес да.
Сыймык Жапыкеев пандемиянын айынан өлкөнүн экономикасы оор зыянга учурап, казына каражатка муктаж болуп турганда кезинде мамлекетти талап тоноонун эсебинен байыган өлкөдөгү олигархтарга кайрылууну сунуштады. Сыймык Жапыкеев тышкы карыздан жана азыркы капсалаң кырдаалдан чыгуу үчүн жарандарды анын көтөргөн демилгесин колдоого чакырды.
Уурулардын баарын кыргыз билелик, ошону Кудайым буюрса баарын айтып берип коем силергечи. Бир 30 ууру бар. Знаменитый урут. Ошолорду төлөш керек. Азыр Кыргызстанда бүт карантин болуп, эч ким эч жака учуп кете албайт. Эл тургула, көтөрүлөлүк, баралык үйүнө. Чакпаев эштекесин. Мисалы, Жумалиев менен 10 000 бала менен баралык айтабыз азыр, давай төлө. Кытайдын карызын Жумалиев төлөсүн дейлик. Мына биринчи силерге каалом. Кытайдын карызы 3 миллиард доллар. Ошону Жумалиев жалгыз төлөсүн. Жол болсо, азыр Жумалиевке көргөзөбүз 22 особняк бар экен. Бул эмне деген неме? 150 квартирасы бар экен элитка. Ай силердин 1 элиткаңар барбы? Анан Роза Амановага кол чабып отурасыңар. Бизди ким ушул акыбалга алып келди?
Анткени менен мурдагы премьер-министр, азыр парламенттин Бирбол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев, мурдагы прокурор, учурдагы блогер Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүндөгү маалыматтарды жалган жалаа катары четке кагып, ар намысын жана беделин коргоо үчүн сотко кайрыла турганын билдирди. Кубанычбек Жумалиев блогердин билдирүүсүндөгү ага таандык делген Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдө жайгашкан ондогон батирлер, кан сарайлар жана жекеменчик клиникалар сыяктуу мүлктөрү бар экени анык болсо, алардын бардыгын таап алган адамга белек кылууну убада кылды. Ошол эле кезде анын жубайы Роза Аманова караштуу Санат ТВ телеканалындагы түз эфир учурунда бийликте турганда эч кандай коррупцияга катышы болбогонун айтып, актыгын далилдөө үчүн жарандык активист Мелис Асбековдун сунушу менен куран кармап ант берди.
Мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992-жылдан 2005-жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. 2005-жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен 13 жыл бою бир дагы бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жака кетпейм деп өкүрөгүмдү бийик көтөрүп эл арасында жүрөм.
Кубанычбек Жумалиев Бишкектеги Гоин соода борборунан башка ага байланыштырылган дүйнө мүлктөрдүн бардыгынын ага таандык экенин жокко чыгарды. Гоин соода борбору гана ага катталганын айтып, аны учурда улуу кызы Гүлнөр Жумалиева жетектеп турганын билдирди. Ал бул соода борборун Кытайдан келген аспирантынын демилгеси жана демөөрчүлүгү менен курганын айтып, аны азыр теңшериктик негизде иштетип келе жатканын кошумчалады. Ошол эле кезде Кубанычбек Жумалиев кийин соода борборлоруна жана өндүрүштүк базага айланган мурдагы заводдор ага эмес, анын жакын туугандарына таандык экенин айтып, бирок аларды менчиктештирүүгө анын бийликте турган учурда эч кандай тиешеси болбогонун айтты.
Татам боюнча менин эки жээним 2004 жылы аукциондон сатып алып, бир чет мамлекеттик инвесторлорду алып келип, Татам бир деген бар, ошол экөө совместный предприятие кылып иштетип атышат. Строительный магазин жагын чогуу иштетишип 4.2 миллион доллар кредит алган. Оптима банкынан. Ошол алганды жылга төлөп атат, 2025 жылы бүтөт. Экинчи жээним Татам бир деп коет, жанагы мебелдер сатылган жерде. Ошол жерде чогу да бир инвестор менен салышып, ал да 2 миллион доллар. Мына Татамды менин туугандарым болгон, эми баары айтышат Жумалиевдики деп. Да, Жумалиевдин туугандарыныкы. Алар Кыргызстандын жарандары. Аны иштеткенге, аукцион катышып алганга укугу бар. Эч ким аны сен туура эмес кылдың деп айта албайт. 2005 жылы ушу Жумалиевдин тиешеси бар деп атайын. Генпрокуратуранын тапшырмасы менен 6 укук коргоо жана фискалдык органдардан турган комиссия түзүп, комиссия 7 ай текшерди. Жыйынтыгында бир дагы жолу финансылык эч кандай нарушение жок деген жыйынтык чыгарышты.
Ал эми 2005 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгын башкарган Максат Мамытканов мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке караштуу мүлктөр мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мыйзамсыз топтолгон дүйнө мүлктөрүн аныктоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын алкагында изилденип чыкканын айтты. Мурдагы чекист Максат Мамытканов 2005 жылдагы инкылаптан соң ага чейин жогорку кызматтарды ээлеп келген Кубанычбек Жумалиевдин кыңырыштары жашырылып, анын мыйзамсыз меншиктештирилген мүлктөрүн мамлекеттин кармагына өткөрүү эмне себептен үзгүлтүккө учурап калганын төмөндөгүчө баяндап берди.
Акаевдин бүт мүлкү боюнча комиссияларды жетектеп, прокуратураны башкарып алып, ГКНБ менен МВДни башкарып алып, финполицияны башкарып алып отурган ким эле? Бекназаров болчу. Бул суроону түзөнсүз Бекназаровдун өзүнө бериш керек. Эгерде Бекназаров ошондо нормально иштегенде, ошолордун бардыгы деген азыр элге кайтарылмак. Ушунун бардыгына деген ким жоопту? Бекназаров жоопту. Бакиев качкандан кийин убактылуу өкмөттүн атынан кайра Бакиевдин деген бүт мүлкүн текшерген комиссияны ким баштап отурду? Кайра Бекназаров. Ошон үчүн азыр Бекназаров келтирүү элдин алдынан жооп бериш керек азыр. Мынакей конкретно Жумалиев боюнча жооп берсин. Бекназаров текшерген өзү. Биз текшерткен эмес. Бизге берген эмес эч ким андай. Силерге ишенбейбиз деп. Өздөр текшеришти, эми өздөр жооп беришсин. Мына азыр Бекназаровго ушул суроолорду беришибиз керек. Сиз Жумалиевди текшердиңиз беле же жок беле деп. Бирок 10 жылдан кийин дале ордуна келген жок да. Ошон үчүн Бекназаровдуга аябай көп суроо туулуп атат бизде азыр.
Анткени менен 2005 жылы инкылапчыл күчтөрдүн атынан башкы прокурорлукка дайындалган Азимбек Бекназаров аталган билдирүүнү негизсиз жалаа катары четке какты. Анын айтымында мурдагы президент Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын мүлктөрүн иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны мына ошол кездеги вице премьер-министр Данияр Үсөнов жетектеген. Мына ошол мезгилде туура 5 айдан кийин эле кызматтан алынып калганын айткан Азимбек Бекназаров ага чейин Кубанычбек Жумалиевке карата мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алганы боюнча кайсы бир тараптан арыз түшпөгөнүн жүйөгө келтирип, бирок кийин бул иштин аягына чекит коюлбай калган жагдайды кийинки келген жетекчилерге оодарды.
Мага администрация президенттен, коомчулуктан көбүрөөк эмне үчүн Жумалиевди тартпайсыңар, Акаевдин куйругу болчу, тиги болчу деп арыз жазып бергиле, текшерели. Арыз жок, кантип текшерет? Биз арыз болгондо текшеребиз. Мен даже ошентип пресс конференцияларда нечен жолу айттым. Негиз жок да. Жумалиевке мен жүргөндө эч ким арыз жазып берген эмесчимин. Да сөздөр болгон, татаан эмес, баракетти бар сөздөр болгон. Натай мамлекеттик комиссия кимдин демилгеси менен уюштурулду эле? Бекназаровдун демилгеси менен. Бирок Данияр Үсөнов төрагасы болуп мени кетиргенден кийин бардыгын жакшы алмадыбы? Же ошол МВД ЕСМ'ге алып кирип ошол Мамытканыптар бир объектти кайтарыптырбы? Ошол татаанды кайтарса кара, мен сүйүнөт элем кошулда. Ой рахмат силерге деп. Бирөө да бир объектин алып келген жок. И азыр да кечебез ошону аягына чыгарса мен Мамытканыптарга рахмат айтам. Ошол татаал сатаан ИВМдин баарын текшерип, ошо иш качырса Бектизаров калбай койгондо мына биз иш качырдык десе мен рахмат деп алдына барып башымды ийип таазим этем.
Бишкектин чыгыш өнөр жай зонасында жайгашкан электрондук эсептөөчү машиналар заводу менчиктештирилип, кийин жанар ачык акционердик коому болуп өзгөргөн. Бул заводдун өндүрүшү мурда жарым жартылай жабык болуп, анда жогорку аскердик техникалык түзүлүштөрдүн автоматтык жабдуулары жасалып турган. Мындан сырткары турмуш тиричилик жана эсептөөчү техника каражаттары даярдалчу. Учурда анын өндүрүштүк багыты өзгөртүлүп, анын аймагында күн батареялары, пенопласт, полистирол полистирол бетон жана эшик каалга сыяктуу курулуш материалдары чыгарылып калган. Ал эми Бишкектеги таатан курулуш материалдары базары жайгашкан аймакта мурда Бишкек электр кыймылдаткычтар заводу жайгашкан болчу. Бул завод учурунда муздаткыч жана кир жуугуч машинелер сыяктуу электр жабдуулары үчүн кыймылдаткычтарды чыгарып турган. Заводдун мурдагы жетекчиси Жарасул Осмоналиев уникалдуу заводдор өткөн 20 жылда базарларга айланганын айтып, анын станокторун талаптанып, ошол кездеги мамлекеттик жетекчилер өнөр жайды талкуулоого чоң кол кабыш кылганын белгиледи.
Кыргыз электр двигателдеген кир жуугуч машиналарды, муздаткычтардагы компрессорлорду, кичинекей кыймылдаткычтан баштап чоң кыймылдаткычка чейин ошо кыргыз электр двигатель Жумалевке дээлөт, ошо Жумалев ага кожоюн болуп калыптыр дегенди гана угуп калдым. Ал жактагы уникальный станоктор бар болчу. Таатан дегенде эми 1-2 жолу барып калдым мен ал строительный материал издеп. Эми көрүп алып ыйлагым келет да, айланайын. Ал жерде союздагы Бирюса деген холодильниктер, Атлант деген холодильниктер, Киргизия деген кир жуугучтар, компрессорлор менен двигательдердин баарын ошол заводтачы да, ушул жактан кетчү да. Эми мына Жумалек элен ошоэм ошонуку десем ошонуку дейт. Кочкор Ата дагы заводдордо ошонуку дейп айланайын. Таатандыгы мурун угуп жүргөн. Таатан ошол алып жүр деген эле айттым ана. Оштогу насосный заводдо таатан болуп кетиптир. Кечеси болсо керек да анда Оштогу насосный заводдо да. Насосный заводдо Чинев менен гана Оштогу гана жасалчу глубинный насостор. Ошол насосторду азыр биз Кытайдан алып атпайбызбы?
Ошол эле кезде өнөр жайчы Жарасул Осмоналиев 90-жу жылдардын аягы, 2000-чү жылдардын башында Кыргызстандагы заводдор менен фабрикаларды менчиктештирүү жараяны деген негизде аларды текейден арзан сатып алып, станокторун талаптанып металлоломго саткан өнөкөт үстөмдүк кылганын эске салды. Жарасул Осмоналиев мындай мыйзамсыз менчиктештирүүгө каршы чыккан ошол кездеги заводдордун жетекчилери бийлик тарабынан куугунтукталып камакка алынып, коркутуп үркүтүүлөргө дуушар болгон учурларды эске салды.
Булар айрыкча 98-чи жылдан баштап ач камерде эле киришти да. 2003-2004 жылдары жөн эле ошол күтүштү. Заводдор иштеп калтырышкан жок да. Чинемде эмет сүйлөп койгон кишилерди алып барып эле мурунку директорлорду жакшы билем да. Азыр жолугуп калганда айтып калышат да, мени деле сыйдырып апарып камап таштаган, сурак мурагы жок эле жатчубуз 30 күндө 60 күндө жок дегенде 5 күндө камап чыккан да. Аскаракаевичтин кишилери кыйын эле да. Мен аларга чоң жогорку окуу жарыяты мугалим болуп жүргөндө эле кичине колуңар тускак болуп жүрүп өлүп калгансыңар, анан силер бийликке чоң казанга келип калгандан кийин кол сала баштадыңар деп мына политехникий институт менен баардыгар ал үйгө көчүрбөдүңөр деп. Бизге окшогондорго кызыл директор деген аттарды койдуруп чекеден жок дегенде 3 күндөн болсо да камадыңар, ошол менен заводдордун баарын талкалап жок кылдыңар деген сөздөр үчүн мен көргөн күндү башка бирөө көрбөс.
Буга чейин экономист кейжи интернет порталы жана декларатор долбоору депутат Кубанычбек Жумалиевдин Ачык Булактагы ага караштуу деген мүлктөрү менен анын толтурган декларациясындагы маалыматтарды салыштырып, коомчулуктан жана салык органдарынан жашырылган кирешелер туурасында жазып чыккан. Анда депутаттын өзүнө 33 компания катталса, анын жубайына 15 ишкана караштуу экени көрсөтүлгөн. Анын курамында өндүрүштүк, курулуш, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалары, медициналык мекемелер жана жеке менчиктеги орто жана жогорку окуу жайлары бар. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы Каркырай элдик кыймылы Кубанычбек Жумалиев бийликте турган учурда анын жакын туугандары бир эле Сузак районунан 27 объектини мыйзамсыз менчиктештирип алып, мамлекетке 150 миллион сомдон ашуун зыян келтиргени туурасында 2013 жылы атайын билдирүү менен чыккан болчу. Анда Кубанычбек Жумалиевдин туугандары Жалал Абаддагы канаттуулар фабрикасын арзан баага менчиктештирип, Касым Ата базарына жана Орленок балдарынын эс алуу лагерине ээлик кылганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жумалиев жарандык активисттердин ага жана анын жакындарына таандык мүлктөрдүн каяктан жана кандай чалынганын аныктоо боюнча коомдук комиссия түзүү сунушунан баш тартты.
Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да, закон ченемди жасап аткандан кийин юридикалык термин алганда мен айтып атам, генералдык прокуратура, фонд госимущества, башкалардын баары 3 жолдон текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор келип сурагыла ошо хозяиндерден.
Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол сыймык жапык кеңешти дагы киргизели, баардыгын текшерели. Ошол макулсузбу?
Макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мен эмнен бар, мына ачык аспан ушунча элдин алдында айттым и башка кайта-кайта кайталагандын кажети жок дейм.
Кубанычбек Жумалиев мурдагы президент Аскар Акаевдин аспиранты болгон. Ал 1992 жылы илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, билим берүү министринин биринчи орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, мамлекеттик катчы, президенттик администрациянын жетекчиси, премьер-министр, Алабат облусунун губернатору жана вице-премьер-министр рангындагы транспорт жана коммуникация министри сыяктуу жогорку кызмат орундарын аркалап келген. 2015 жылы жогорку кеңештин бир бол партиясынын тизмесинен депутаттык мандатка ээ болгон болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги балдар ооруканасынан 7 кишиден коронавирус табылды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу үчүн акция уюштурууда. Беларусь тышкы иштер министрлиги Орусиянын биринчи канал телеканалынын журналисттеринин аккредитациясын кайтарып алды. Кыргыз өкмөтү экономиканы колдоо үчүн 40 миллиард сомдук каржы булагын тапканын билдирди. Германия Кыргызстандагы бир катар техникалык жана каржылык программаларын токтотот. Балтика өлкөлөрү өз ара саякат үчүн чек арасын ачууда. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев уктурууну эми эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Аны Бүбүкан Досалиева даярдаган.
Урматтуу каарман, өзгөчө абалда үйдөн чыкпоо талабы коюлган менен 6-майда Жайыл районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 10 ашык энеси Карабалта шаарынын мэриясына барып гуманитардык жардам берүүнү талап кылышты. Жардам сураган энелердин өтүнүчтөрүн видео тасмага тартып жөнөткөн эненин маалыматына караганда, аларды мэр жана башка кызматкерлери кабыл албай, эч кандай жардам жок деп 12 жооп берип кайтарышыптыр. Аты жашыруун калуусун өтүнгөн эне жардам сураган энелер буга чейин дагы мэрияга бир нече жолу кайрылышкан деп билдирди.
Мен моңолдор айында сарайда турам, квартирада үч балам бар. Бир кызым инвалид, помощь жок, кечкече трейлерде отур. Мен балдарым ачка отурушам. Бир да жолу күн помощь үчүн иштикке келелек. Пропискам Карабалтада, эми сарайда квартирада турам. Сарайда да эч кандай условия жок. Суусундагы кошуналкынан ташып ичебиз.
Бүгүн 6-май, 6-майга чейин баарыбыз ушакта турган ата энелердин баары бүтүндөй баарыбыз инвалид балдарды багабыз, мүмкүнчүлүгү чектелген, даауна, ДЦП, төшөктө жаткан балдарды багабыз. 6-майга чейин эч кимден эч кандай жардам болбой, мэрияны, акимиятты сагалап сыгандай болуп келебиз. Азыр дагы келгенибизге 2 болду. Бизге айтып атат, помощь эч кандай жок, кечке чейин күтө бергиле деп атат. Биринчи эле жолу кылып аткан жок. Канча жолу список бердик, жанагындай келгендерге берип 5-10 оозун жабат, 10 калып калат. Кайра беребиз, 5-10 оозун жабат, берип кайра 10 калып калат. Биз деген көппүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 117 адам. Биз өзүбүздү эле айта кеткенде, бирок бизге окшоп муктаж болуп эшиктин алдын каккылаган ата-энелер толтура. Бул помощтун баары каяка кетип атат, берип атат деп айтышат, бирок кимге берип атат? Мына ушул жерде ата-энелердин баары ушул маселе менен ооруган балдарын таштап ушул жака келди. Баары тен ушундай төшөктө балдар багат.
Мен Полтавка айылынан келдим. Жайылский району Полтавка айылы. Өзүм 2-нчи группада инвалидмин. Бүгүнгө чейин эч кандай помощь жок. Айыл өкмөткө барсак бизде помощь жок. Мэрияга барыла дейт. Мэрияга келсем мэрияда деле эчтеке жок. Кечке чейин күтүрө бергиле, эчтеке жок деп.
Азыр мэрияга кирсек эшигинен эч кимди киргизбей окошкодон номерге чалгыла дейт. Анысы да городской номер экен, городской номерге чалганга идентификациябыз жок. Маяктан телефонубуздан кредит алып чалсак бизге айтып койду очередь күткүлө деп. Биз бул очередьти күткөнүбүзгө 1.5 болду, дагы канча күтүшүбүз керек?
Алими Карабалта шаарынын мэри Данияр Шабданов жыйында отурам, бир аздан кийин жооп берем деп коюп, кийинки телефон чалууларды кабыл албай жооп кайтарган жок. Карантин маалында жашоого тамак ашыбыз калбай калды. Гуманитардык жардам берилген жок жана берилгендер да адилетсиз бөлүштүрүлүп жатат деп арызданган жарандардын саны азайган жок.
Менин аты жөнүм Фируза. Мен 5 баланын энесимин. 2 бери государство күн помощко чалам. Же жардам беришпейт. Башка частныйлардан сурасам күйөөң бар экен деп жардам беришкен жок продуктадан. Жакында 9-май балам тууган күнү болот, ал байкушум болсо мага көбүрөөк тамак алып берчи деп отурат үйдө күтүп. Тууган күнүмдө көбүрөөк тамак жетилем деп. Запас продуктарыбыз деле калбады, ошону күтүп аткан. Бере турган нерсеби же беришпейби?
Биз Напалк Алтын Ордодо жашайбыз. Квартирада азыр жумуш жоктугуна байланыштуу үйдө отурабыз. Кызыбыз да бар, 1 жаш 2 ай, ДЦП 3200 сом айлык чыгат. Квартирага 3.5 000 төлөйбүз. Азыр күйөөмдө жумушу жок, өзүндө грипп болуп уратам, ошол жардам берип көрсөңөрчү.
Мен Султан Алиев, Фатима Жумгал районуна караштуу. Мен Куш айылынын тургуну. Азыркы учурда жолдошум каза болгондугуна байланыштуу. 2013 жылдан бери 4 балам менен ата-энемдин үйүндө жашап келемин. Ошондон бери биздин айыл өкмөтүнүн толук эмес муктаж үй бүлөлөргө берилчү көмүрдү албай келемин. Анысы аз келгенсип, азыркы карантин учурунда берилген гуманитардык жардамдардын бирин алсам биринде жокмун, список тизмеде. Анын себебин айыл өкмөтүнөн сурасам, ата-энең менен бирге турасың, анан иштеген жумушуң бар дейт. Кайсы тизмедемин? Мисалы, толук кандуу үй бүлөдөбү же толук эмес жарым жартылай үй бүлөдөмүнбү?
Мындан тышкары эл үнү программасына ижара акысын төлөй албай калдык. Карызга батир бергендер болсо жардам сурайм жана кредит үстөгүн төлөө үчүн карыз сурайм деп бейтааныш адамдарга эле кайрылгандар пайда болду. Алардын бири Бишкек шаарында ижарада турган көп балалуу эне карызга батир берчүлөрдөн жардам сураса, Кыргызстандан Орусиянын Сургут шаарына барып, ишсиз калган жараны, көбөйүп кеткен карызымды төлөшчү кишилерди издейм деп өтүндү. Ал эми Жетигүз районунда турган жаш үй бүлөнүн кош бойлуу мүчөсү азыр бирөө карызга акча берсе, кийин иштеп кайтарып берет элем деп ишендирүүдө.
Мен атым Назира, 87 жылкы, күйөөмдүн аты Арзамат, ал 87 жылкы, ортосу 3 кызыбыз бар. Базар иштетчимин да, детский кийим сатып, арендага алып, жаңы баштагам да, 30% алып алгам да товар алып, андан тышкары кредитим бар болчу. 3 айга деп жылдырганбыз. Процентинде өсүп кетти да, анан акча берип турсаң кайра берет элем, иштеп берет элем да.
Ал эми Чүй районундагы Кегети айылы менен Ысык Ата районундагы Телим анатындагы айылдын тургундары 6 майда таңертең менен чогулушуп, кант сүт ишканасы сатып алып жаткан сүттүн баасын көтөрүү талабын коюшту.
Ушу биздин эле Ысык Ата ушундай өз билгенин кылыңдар.
Ысык Ата районунун Телим анатында ушундай сүт мондай кырдаалда эмне түшүрөт?
Ошодон магазинден айран алсаң, май алсаң
чогулганын себеби бизден алган приемщиктердин бааны түшүргөнү үчүн Телим айылынын өкмөтүнүн элдери чыгып нааразычылык уюштуруп атышат. Коронавирустун эмеси менен билесиздер, баарыбыз үйдө отурабыз. Анан карагандагы сүттүн баасы болсо 16га түштү. Ошол маселени чечип берсе деп элдин көйгөйү ошол болуп атат. Кант сүткө тапшырат экен бизден алган приемщиктер. Ошо кант сүттү барып ошол маселебизди жакшылап карап чечип берсеңиздер.
Чындыгында карачы, момундай элдердин убалына деле калып атат ушул сүттү алган кишилер. Момунда чындыгында кыйналгандан ушинтип чыгып атат. Сүттү деген 16га түшүрүп салат. Мороженое болсо 2 сомго көтөрүлдү. Магазиндеги товарлары арзандайбы булардыкы? Баары эле нааразы, баары эле. Ушундай кырдаалда эмне үчүн түшүрөт? Элдин убалын ойлошпойбу? Же бир гум помощь келбейт нормальный биактачы? Ички мына албаган элдер бар биякта.
Гум помощь дегенди вообще көрө элек.
1 майдан тарта такси кызматын көрсөтүүгө уруксат берилгени менен патент акысына социалдык төлөмдүн кошулганы таксисттерди бейпайга салууда деп кайрылгандар көп болууда. Алардын бирине кулак салалы.
Менин атым Рахматилдеев Эрнис Рахманович, таксист болуп иштеймин. Ошо өкмөттөгүлөргө күйүнүм жеткирип койдуңуздар. Мен 39га чыктым, 40га келдим. Дагы канча жыл жашайм бир кудай билет. 500 сомдон эле патент алып иштеп жүрчү эле эми соц фондду кошуп коюптур. Ойлонуп иш кылгыла да. Барып мен патент алайын десем, соц фонд 750 сом төлөмөйүнчө патент албайсың деп. Бул кандай түшүнсө болот?
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловтан Орусиядагы кыргыз мигранттар арасында COVID-19 дартын жугузуп алгандар жок эмес деген маалыматты массалык маалымат каражатына жарыялангандан кийин оорудан алыспыз, сактануу эрежелерин бузган жокпуз деп Санкт-Петербург, Москва жана башка шаарлардан кабарлашкан мигранттар болду.
Бизде жакшы, Кудайга шүгүр, азыр бизде деген группада 257 адам бар. Баарыбыз тең эле күнүндө сүйлөшүп турабыз. Ооругандар андай жок биздечи. Бул жерде көбүнчөсү боюндагылар бар. Менен чоң-чоң апалар бар. Анализ тапшырам деп келип ошоодон уча албай калгандар, чоң-чоң эжелер бар иштейм деп келип уча албай калгандар, кичинекей балдары менен ооругандар жок бизде, Кудайга шүгүр. Андай оорудан Кудай сактасын. Баары тең үйдө, эч жака чыкпай, үйдө болсо.
Кыргыздар, башка тажик байчиктер жок. Биздин перекрёсток магазинде тажиктер иштейт. Кыргызы бар, өзбеги бар, орусу бар. Иштеп эле атабыз. Оору жүргүзгөн нерсе жок. Мисалы үчүн мен Москванын центринде жашайм. Өзбек, тажик, кыргыз коронавирус болуп турду. Конза жок, көргөнүм да жок.
Москвада мигранттар ооруп атат экен деген эч кандай андай уккан жокпуз, көргөн да жокпуз, билбейм. Андай ооругандар жок. Ушунча группалардан эч кимден уккан да жокпуз, көргөн да жокпуз.
Урматтуу карман ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887055 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазы түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 7-майдагы эки сааттык таңкы программасы соңуна келип жетти. Бул уктуруунун кайталоосун 9:30 биринчи радио аркылуу уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз азаттык.org. Саламатта калыңыз.